так, Максим Євгенович, до речі, група експертів, якщо є, хто хоче, може відреагувати, це прошу, тоді зголосіться.
Виступ шановного Максима Євгеновича, власне, якраз і засвідчує те, що комітет вдається до ревізії рішень, до речі, групи експертів, до їхньої перевірки, до їхньої оцінки і до переоцінки.
Дякую.
Дозвольте, пане Володан. Я сам Михайлович, я хотів би вам сказати, що я говорив не про комітет, я говорив це виступ про себе, особисто своя думка. І хочу вам зазначити, що не я не роблю ревізію ваших рішень, а тому що комітет обговорює кандидати і або рекомендує парламенту, або їх не рекомендує парламенту. Він і потім, до речі, весь раз комітет з питань правової політики всіх кандидатів рекомендував на призначення, а вже парламент визначався шляхом голосування щодо даних кандидатур. І хотів би вам сказати, що ревізія ваших рішень немає. Але я так і не почув від нашої групи експертів стосовно тих питань неточностей, які були зазначені в практичних завданнях. Дякую.
Дякую. Пан Василь Шикун, я просто не зрозумів, ви руку піднімаєте чи Дашу? Зрозумієте?
Я хотів невеличке пояснення дати.
Прошу, да, бо ви ви нажимаєте іншу кнопку, і я зрозумів, що ви хочете виступити. Прошу.
Так, це точно. Нині існує така схема. Верховна Рада, Комітет Верховної Ради визначає кількість і якість кандидатів, які вона хоче оцінити в дорадчій групі. Таким чином, направляючи матеріали в дорадчу групу, Верховна Рада в особі комітету фахового дає певний карт-бланш для того, щоб дорадча група експертів висловила свою думку всього з двох питань – моральні і професійні якості. І таким чином направить свій висновок в комітет. В чому тут проблема? Я от не можу ніяк зрозуміти. Давайте змінимо тоді цю схему, і дорадча група буде діяти так, як скаже нові зміни до закону. Так, а що стосується от питань, які пов'язані з визначенням тем, які повинні професійно оцінюють потім члени дорадчої групи, вони визначаються іноземними експертами і з участю національних також, але це найбільш кваліфіковані вчені в галузі конституційного права. Ми вирішили таким чином діяти, тому я не бачу там так великих проблем. Ми створили проблему на рівному місці, на мій погляд.
Дякую. Почули позицію. Так, Микола, я не знаю, спочатку був Роман Бабій, спочатку, тепер Микола Стефанчук. Колеги, давайте, хто? Микола Олексійович, Роман Вячеславович, ви були перші, я знаю, до цього. Прошу.
Будь ласка, я не претендую перший, другий, тут неважливо.
Давайте, Роман Вячеславович,
потім Микола Олексійович. Мене світло вимикали, тому десь була перерва.
Ну, я пам'ятаю, я просто записав, що ви були до цього.
Да, дякую, пане голово. Я проясню свою позицію, тим більше в контексті тих зауважень, тих позицій, які надали нам члени дорадчої групи експертів щодо законопроекту. Перше і найголовніше, мабуть, що в цій ситуації, яка призвела, власне, до появи цього законопроекту, не було жодних спроб комітету поставити під сумнів рішення дорадчої групи експертів щодо кандидатів, які визнані дорадчою групою експертів такими, що не відповідають рівню, необхідному рівню доброчесності, необхідному рівню професійної компетентності. Було, і, власне, це відображено і в проєкті закону, що жодних спроб переглянути рішення ДГЕ щодо тих кандидатів, які ДГЕ не рекомендувала, ні у комітету, ні у парламенту можливості немає. Було цілком природнє бажання прийняти усвідомлене і обґрунтоване рішення. Рекомендацію на комітеті – це рекомендація для зали, для депутатів – це, власне, голосування за ту чи іншу кандидатуру з рекомендованих дорадчої групи експертів, а не з тих, які вона відхилила. Звичайно, кожен орган, який приймає юридично значуще рішення, очевидно, це природньо, має приймати його усвідомлено і обґрунтовано. І це робить дорадча група експертів, оцінюючи кандидатів, збираючи необхідну інформацію, яка на їх думку необхідна. І це має логічно, що робити і комітет, і депутати при голосуванні за кандидатури. І це ми, більше того, це ми зобов'язані робити. У Верховної Ради України, відповідно до норм чинного законодавства, є певна дискреція, вона обмежена. Обмежена тими кандидатами, які пройшли і рекомендовані дорадчою групою експертів, але все-таки певна дискреція є. Ну, візьмемо, щоб не там теоретичними дефініціями не оперувати, візьмемо наш випадок. На 3 вакантні посади було подано 6 кандидатів. Законодавство не, скажімо так, не забороняє Верховній Раді проголосувати за кандидата, який з числа рекомендованих, який посів, припустимо, 6 місце в рейтингу, який надала нам дорадча група експертів. Нема такої заборони, тому ми це можемо зробити. І така ідея закладалася власне, чинне законодавство при обговоренні. Тут Денис Вячеславович правильно сказав, що всі члени комітету, по меншій мірі ті, які підтримували це рішення, розуміли, що ми приймаємо, ну, чи певним чином трактували це. Тому що в іншому випадку, от від окремих членів, до речі, групи експертів, прозвучало, що відповідно до рішення, ну, як вони трактують рішення Венеційки, чи рішення Венеційки, яких було кілька інколи суперечливих, вони створені як орган, який обирає, призначає суддів. Отака ідея була створена. Але, ну, давайте будемо відверті, що це пряме порушення Конституції. Якщо ДГЕ не надасть дискреції тим конституційним органам, які уповноважені відповідно до Конституції на обрання чи призначення суддів Конституційного суду України. От, власне, ці ідеї, вони і закладені в цей законопроект. Якщо певні формулювання здаються такими, що не зовсім вдалими наразі для членів, в тому числі для членів дорадчої групи експертів, то, звичайно, у нас є можливість їх відкоригувати, підправити між першим і другим читанням. І це, власне, ну, ніхто цього не заперечує, але не втрачаючи при цьому цю ідею, яка покликана врегулювати, не допустити в майбутньому таких ситуацій, як у нас була, як вона сталася. Це, власне, реакція на, власне, реакція комітету, реакція законодавчого органу, тих депутатів, які мають право законодавчої ініціативи, на ту ситуацію, яка відбулася, коли призначення, винесення суддів на голосування кандидатів на судді Конституційного суду для голосування в зал затрималось на кілька місяців. І ще раз, затримка відбулася не через намагання чинити тиск, бо насправді, знайомившись з заявою дорадчої групи експертів, я був дуже здивований, я намагався хоч якісь прояви тиску знайти і в рішеннях комітету, і в позиціях, в обговореннях. Ну, я їх не знайшов, можливо, члени, до речі, групи експертів пояснять, чому ж полягав тиск, політичний тиск комітету на, до речі, групу експертів. Ще раз, ніхто із комітету не в цій ситуації, і це відображено в законопроєкті, не ставить, не підтримує можливість перегляду тих рішень, до речі, групи експертів, які стосуються кандидатів, які припинили участь у конкурсі за рішенням дорадчої групи експертів. Йде мова виключно про тих кандидатів, які рекомендовані, кожен з яких визнаний достойним, до речі, групи експертів, хтось в більшій мірі, хтось у меншій, але всі вони визнані достойними обійняти посаду судді Конституційного суду України. Щодо статусу там допоміжного органу, ну дивіться, колеги, можемо якесь інше вживати якусь іншу дефініцію. Не допоміжний, а дорадчий, консультативний, оскільки дійсно дорадча група експертів дає поради, рекомендації. Але власне статус визначається не назвою, а власне статус визначається обсягом прав і обов'язків. І от знову ж таки в законопроєкті з метою недопущення різного трактування норм законодавства, як ми це прожили і бачили. І основна ідея його в тому, щоб виписати права і обов'язки таким чином, щоб не нівелювати повноваження, хоч якусь дискрецію органу, який призначає, і в той же час зберегти от певний вплив дорадчої групи експертів на конкурсний добір. Тому я вважаю, що законопроект потрібно приймати в першому читанні. Чи його можна буде допрацьовувати? Напевно, треба його буде допрацьовувати, вислухати позиції відповідних зацікавлених осіб, змінити, можливо, підкоригувати якісь норми, але його, я вважаю, що його потрібно рекомендувати для прийняття в першому читанні. Дякую.
Дякую, Роман Вячеславович. Микола Олексійович Стефанчук, потім Павло Васильович Павліш, потім буде у мене питання до дорадчої групи експертів, щоб ми ефективно побудували роботу по цьому законопроекту.
Доброго дня, шановні колеги. У мене таке дещо...
Микола Олексійович, не маєте змоги відео включити?
А от я включаю щось в мене з камерою.
Добре. Ми знаємо, як ви виглядаєте. Так.
Питання в мене дуже просте. Сьогодні під час обговорення цього законопроекту одна із мотивацій, яку ми почули, що якщо депутати отримають персональні дані або роботи тих кандидатів, які кандидують на судді, вони зразу їх можуть десь оприлюднити, буде порушене право на персональну інформацію і так далі, і тому подібне. В мене питання дуже просте. Наскільки я розумію, вельмишановні і вельмиповажні наші експерти і іноземці, вони не володіють українською мовою і потребують перекладу усіх матеріалів, в тому числі і персональних даних, і тих робіт, які писалися, я правильно ж розумію, так? Скажіть, будь ласка, в мене елементарне питання. Перше, хто робить цей переклад? Друге, чи ці перекладачі мають відповідальність за оприлюднення персональних даних? Якщо вони мають, то тоді, будь ласка, скажіть мені конкретно, яка ця відповідальність? Кримінальна, адміністративна, чи її взагалі не існує? І тоді в мене виникає третє питання. Чому, будучи в статусі перекладача, особи отримують доступ до цих даних, а суб'єкт, який приймає рішення, не отримує доступу до цих даних? Тобто ми сьогодні маємо ситуацію, коли перекладач має більше доступу до даних, ніж парламент, який приймає рішення. Оце дуже просте і елементарне запитання до наших вельмишановних експертів. І друге, на розвиток цієї ідеї, дорадча група експертів рекомендує парламенту не одну особу на одне місце. Вона рекомендує 2, 3, 5, скільки пройде цих осіб. І тут комітет з питань правової політики, парламентарі мають визначитися, хто ж із цих достойних найдостойніше. Лише вони мають приймати рішення на ослід, все ж таки можуть ознайомитися з інформацією для того, щоб приймати правильне, найбільш виважене рішення і обрати кращих справ. Отаких в мене два блоки питань. Перше, чому перекладач в нас має більше доступу до інформації, ніж народні депутати? І друге, чому народні депутати мають приймати рішення на усіх? Дякую.
Дякую, колеги, до речі, групи експертів. Хто може відповісти, пані Оксана? Давайте ви як модератор, так сказати, з цієї сторони. Ви хочете відповісти?
Шановні колеги, я дякую. Дійсно, тут прозвучало багато запитань. На деякі з них, можливо, ми вже відповіли тоді, коли обмінювалися інформацією з комітетом. На інші ми, безумовно, підготуємо нашу позицію, ми обговоримо всі питання, які сьогодні піднімаються шановними народними депутатами, і дамо на них відповіді. Єдине, що з вашого дозволу, якщо дозволите, члени дорадчої групи експертів, можливо, я залишусь, а члени дорадчої групи експертів на 13-ту годину наступна зустріч офіційна. Якщо ви не заперечуєте, де ми зачитали, чи члени дорадчої групи нічого не можуть сказати, з вашого дозволу вони від'єднаються, а я залишусь тут, голова ДГІ.
Будь ласка, це ж ви як вирішити всередині?
Ну, це повага до депутатів, тому...
Так, да, на питання Миколи Олексійовича хтось
питання
може
Миколи надати? Олексійовича, да. Микола Олексійович, питання в тому, що всі члени секретаріату дорадчої групи експертів діють в межах закону про Конституційний суд, і вони всі дають письмові зобов'язані про нерозголошення будь-якої інформації, яка стала їм відома під час виконання ними своїх повноважень.
Так, а відповідальність за порушення цих зобов'язань яка? Кримінальна, адміністративна?
Така, яка передбачає чинне законодавство України.
Кажіть, яке передбачає чинне законодавство?
Микола Олексійович, всі громадяни України і особи, які перебувають на території України, підпорядковані чинному законодавству України, на них розповсюджуються норми чинного законодавства України. Зараз говорити, яка може гіпотетично бути склад про порушення у когось, у мене немає підстави, тому кваліфікувати існуючі дії я не можу. Я єдине, що раз підкреслюю, весь секретаріат, вся дорадча група експертів діє в межах і спосіб, встановлених чинним законодавством України.
Пані Оксана, якщо дозволите, я розумію, що вам важко, ну, відверто, можливо, бо у вас орган, де всі рівні, а ви голова, і відповідати, можливо, за всіх вам важко, але тим не менш. Питання неспроста виникло, це є частиною цього законопроекту, да, питання захисту персональних даних, тих же самих, збереження цих персональних даних. Справа в тому, що на моє депутатське звернення дорадча група експертів надала відповідь. То оскільки дорадча група експертів не є ані юридичною, ані фізичною особою, то вони не є, дорадча група експертів не є відповідальною за збереження персональних даних, захист і так далі, персональних даних. Тому, я так розумію, Микола Олексійовича, і виникло питання. Якщо дорадча група експертів не є відповідальною за це, то чи ті особи, які залучаються дорадчою групою експертів, є відповідальними, на підставі чого?
Дякую за уточнення, Денис Вячеславович. Питання в тому, що парламент України якраз відповідь на це питання вже передбачив в чинному законі про Конституційний суд України. До речі, орган як інституція, можливо, не є суб'єктом інформаційних відносин в Україні. Однак кожен член дорадчої групи експертів, члени, заступники, кожен член секретаріату дорадчої групи експерти зобов'язаний в своїх діях не порушувати, не розповсюджувати ту інформацію, яка йому стала відома під час виконання функцій члена, заступника члена дорадчої групи експертів або секретаріату дорадчої групи експертів.
Пані Оксана, якщо норму зможете навести, був би вдячний, бо здається, бо здається, норми про секретаріат дорадчої групи експертів в законі немає. Є положення, що дорадча група експертів може залучати експертів. Там про секретаріат дорадчої групи експертів немає. От, це ви самі його сформували?
В перехідних положеннях, так, але вони всі співробітники дають письмове.
Якщо дозволите, я просто коригую. Справа в тому, що 188 прим. 39 УПАК не поширюється на них. А це означає, що відповідальності в них абсолютний нуль.
А і, здається, закон там теж право на обробку персональних даних передбачає не для членів, до речі, групи експертів.
КК. КК не передбачає, КУПАП 188-38 не поширюється. І виникає ситуація, коли перекладач отримує цю всю інформацію, він не має жодної відповідальності, а депутатам ця інформація недоступна, хоча ми відповідальність за це несемо.
Чесно кажучи, коли я особисто голосував за закон, який змінював процедури добору на посаду судді Конституційного суду, і вводив, до речі, групу експертів, то я, голосуючи за положення, що організаційно-технічне забезпечення діяльності дорадчої групи експертів здійснює секретаріат Конституційного суду, виходив з того, що саме організаційно-технічне забезпечення щодо якраз, зокрема, і по збереженню персональних даних там, і так далі, тому подібне, по перекладу здійснює секретаріат Конституційного суду. Я голосував так, розуміючи це положення, і ніяк по-іншому не розумів це положення, і будь-яким іншим особам я дозволу не надавав, чесно кажучи, коли голосував за цей закон. В законі дійсно зазначено про можливість залучення експертів, можливість, до речі, групи експертів, і можливість фінансування за рахунок міжнародної технічної допомоги. Але процес імплементації, реалізації виявив, скажімо так, як на мене, і це відображено в рішенні комітету, скажімо так, питання в імплементації цих норм, тому саме і постав цей законопроект, який ми тут обговорюємо. Тому ми не можемо цих питань не торкатися. Микола Олексійович, ви почули, як...
Я почув, що відповідальність ніхто ні за що не несе, а народним депутатам інформація не буде надаватись, і ми маємо приймати рішення на усі. Будемо кидати монету.
Пані Оксана, от у мене таке уточнююче питання просто до вас. Як ви особисто вважаєте, в чому може бути небезпека чи ризик? Я зараз не говорю про виток персональних даних, чесно кажучи. У нас вони витікають... Не хочу занурюватися в це питання, в чому може бути ризик, небезпека чи недоцільність надання суб'єктам призначення, зокрема парламенту України, кожному народному депутату, а ми як комітет маємо підготувати до розгляду це питання і надати всі документи стосовно кандидатів за 5 днів до дати голосування всім народним депутатам України. В чому може бути недоцільність, небезпека чи ризик надання всіх документів, які стосуються кандидата і отримання дорадчої групи експертів, зокрема і виконаних практичних завдань парламенту України, кожному народному депутату, хто буде за них голосувати?
Денис Вячеславович, ви правильно сказали, що я представляю цю дорадчу групу експертів, тому ви чули позицію членів дорадчої групи експертів відповідати на питання і сумніви, що були висловлені іншими членами дорадчої групи експертів, я зараз не маю права.
Я вас особисто запитав, тому у мене дисклеймер був такий.
Не я це сказала, тому я не можу відповідати на це запитання, яке не є.
А ви особисто? Але є позиція?
Я можу сказати, що підсумовуючи ті виступи членів дорадчої групи експертів, ще раз подякувати і, по-друге, сказати, що дорадча група експертів за результатами, дякую вам, ті питання, які підняли, які показали, які питання турбують Комітет Верховної Ради, буде надіслана позиція в межах строків регламенту, яка передбачена, і ми сподіваємося, дамо відповідь на всі ті питання народних депутатів після того, як дорадча група експертів, як колегіальний орган, обговорить їх і прийме спільне рішення на засіданні дорадчої групи експертів.
Дякую. Павло Васильович, потім Максим Іванович, держите. Мікрофон, Павло Васильович.
Чудно. Вітаю, шановні колеги, вітаю всіх учасників засідання Комітету з питань правової політики. членів дорадчої групи експертів, які зараз ще присутні на засіданні комітету. Я хотів би відзначити, що дійсно я позитивно ставлюсь до того, що нарешті члени дорадчої групи експертів прийняли участь в засіданні комітету, і це є таким гарним прикладом, що дійсно робота комітету і робота дорадчої групи експертів, спільна робота по наповненню суддів Конституційного суду, вона, я бачу в цьому прогрес, і навіть обговорення даного законопроекту, позиція кожного народного депутата, кожного члена дорадчої групи експертів, вона є в цьому випадку важливою, і дійсно я сподіваюся, що наша практика щодо спільних таких засідань, обговорень, я думаю, що тут можливо, це ми в наступному разі будемо проводити якісь такі спільні робочі групи для таких більш детальних обговорень саме термінології по законопроектам. Хочу відзначити, що в будь-якому разі члени дорадчої групи експертів не мають ставитися до Комітету з питань правополітики якимось чином вороже, тому що Комітет з питань правополітики не збирається перебирати на себе функції дорадчої групи експертів. Ваші функції передбачені законом, наші функції передбачені законом і Конституцією, так само як і дорадча група експертів не може призначати суддів Конституційного суду, тому що це є прямим конституційним обов'язком тих органів, які формують Конституційний суд. Один з них – це Верховна Рада України. Тому в будь-якому разі ті кандидати, які ми отримуємо від дорадчої групи експертів, кожен народний депутат має право і має таку функцію ознайомлюватися з тими документами, з якими прийшов кандидат, які були підставою для його відібрання, для того, щоб прийняти правильне для себе рішення, яке надано йому Конституцією України. І тут я би хотів би зазначити, що зараз вже частина членів дорадчої групи експертів відключилися, але я не бачу будь-якої політичної вмотивованості в тому, якщо будуть документи, які надані були кандидатами або зібрані дорадчою групою експертів, будуть надані суб'єктам призначення суддів Конституційного суду. Тому що суб'єкт призначення не може обирати суддями Конституційного суду тільки, наприклад, по виразу обличчя чи кольору очей. От він має також отримувати весь перелік, максимальний перелік даних про кандидатів, які це покращить якраз якість і наших суддів Конституційного суду України. Щодо кількості і якості, на думку яких було сказано, визначає Комітет з питань правової політики щодо представників кандидатів на посаду суддів Конституційного суду, то хотів би Василю Івановичу визначити, що кількість і якість суддів, визначаєний комітетом, визначається законом України. Комітет тільки оголошує конкурс і проводить необхідні дії для того, щоб цей конкурс спочатку запустився, потім щоб кандидати, які відібрані дорадчою групою експертів, все ж могли би потрапити вже суб'єкту призначення для того, щоб суб'єкт призначення висловив своє конституційне право. Тому зараз я не бачу тут будь-якого сенсу сперечання щодо термінології, тому що про це ми, я думаю, що матимемо змогу зустрітися онлайн чи офлайн з членами дорадчої групи експертів. Хотів би тільки відзначити, що по цій термінології. Дійсно, якщо там комітет зараз визначиться з прийняттям першого читання, то ми в будь-якому разі зможемо між першим і другим читанням, як то кажуть, дошліфувати цей законопроект і так, щоб він був корисний. І щоб питання, які зараз, бачите, виникають, вони в першу чергу виникають через те, що самим законом, який зараз діє про Конституційний суд України, ці речі не внормовані. Тому я вбачаю в цьому необхідність внормувати, для того, щоб у нас не було в майбутньому будь-яких суперечок між суб'єктами призначення і дорадчою групою експертів. А дорадчої групи експертів хотів би також подякувати за їх роботу. Вона також нелегка. Знаю, проходив певні етапи конкурсу. Ну, тому хотів би відзначити, що ми маємо діяти, ми як суб'єкт призначення, ви як допоміжний орган, маємо діяти спільно для, на користь того, щоб наш і Конституційний суд був максимально заповнений суддями Конституційного суду, щоб він міг здійснювати повноцінно свою роботу. Тому прошу долучатися до роботи комітету і ще раз повторюсь, не ставитися до нас ворожим, ми робимо ту ж саму справу. Дякую.
Дякую, Павло Васильович. Максим Євгенович Дердін, потім пан Василь Шикун, рука піднята, потім, я думаю, що можемо підсумовувати.
Да, дякую, пане голово. У мене питання додаткове виникло після, коли Василь Васильович Шакун прокоментував мої питання, але було сказано шановним Василем Васильовичем про те, що формування даних питань практичних відбувалося за участю іноземних та національних експертів. А я хотів просто запитати, чи може я помиляюся в тому, що в практичній роботі була помилка в назві щодо частини? Чи проводилася якась робота з цього питання? Чи так і залишилося, що ніяких висновків не було зроблено з цього питання? І друге питання. Чи не виникало питань у членів дорадчої групи експертів все-таки провести усне обговорення вже за підсумками письмових робіт кандидатів, їх обговорити? Тому що, щоб просто правильно зрозуміли, членів комітету стан правової політики, ну, зокрема, я говорю про себе, чому ми тоді просили дати практичні роботи, щоб ми могли теж на комітеті проговорити і задати питання кандидатам. От в чому полягало питання. І я пам'ятаю, що ми намагалися, комітет стан правової політики намагався без публічності обговорити питання, які стосуються проходження кандидатів цих документів, щоб комітет з правової політики мав змогу їх вивчити. От. І ми завжди стояли і стоїмо на тему, що комітет з правової політики він відкритий для діалогу. І ми можемо говорити публічно, відверто про ті проблеми, якщо вони існують, їх треба проговорювати, їх треба вирішувати, а не займати позицію, що от ми так і більше ніяк. І мені здається, що неправильна позиція, що якщо в когось склалося враження, що якщо дорадча група експертів дає кандидатів, то все, мають бути призначені і не вправо, не вліво. На то і є комітет питань правової політики, який проводить обговорення із цими кандидатами, які вже були відібрані дорадчою групою експертів, для того, щоб проговорити. Чому це важливо? Тому що парламент великий, і не кожен народний депутат може ознайомитися із стенограмою або з рішенням комітету. Звичайно, що наші колеги питають, що у вас було на комітеті, або ми обговорюємо ці моменти, обмінюємося інформацією. І от в чому полягалася ця ситуація, яка склалася. На мій погляд, вона була неправильна ця ситуація. І ми всіляко намагалися його врегулювати і знайти якісь певні порозуміння. Так от, я завершуючи, хотів би запитати все-таки у Василя Васильовича, чи була якась проведена робота цього питання? Чи це не помилка, чи це просто перевірка на уважність кандидатів? Чи це, от це хотів я все-таки отримати, тому що Василь Васильович сказав, що воно було підготовлено експертами міжнародними і національними експертами. Дякую.
Дякую. Пан Василь Шакун якраз свою руку підняли, і можете відреагувати, відповісти на питання народного депутата Максима Дордя.
Відповідаю. З останнього питання, яке виникло. Знаєте, всі роботи, які оцінені вже експертами, письмові маються на увазі, проходять оцінку також на спеціальному засіданні дорадчої групи експертів, і визначається рейтинг таким чином. Один із таких факторів, який визначає рейтинг кандидатів для призначення в якості суддів. Що стосується помилки, знаєте, для мене це новина. Я вперше це почув, на жаль. То ми ближчим часом будемо, у нас офіційне засідання завтра, наскільки я пригадую, то ми завтра це обговоримо. І що стосується тепер технічних питань, пов'язаних з організацією роботи дорадчої групи. 2 роки тому, перед початком роботи дорадчої групи, був в Конституційному суді, була визначена особа в якості заступника керівника секретаріату, яка відповідає за всю організаційну практичну роботу по організації роботи дорадчої групи. Дякую вам за те, що ви нас дослухали.
Дозвольте ще раз.
Максим Іванович, да, прошу.
Так, дивіться, і ще таке, от дійсно, тут от виходить дуже цікаво все. Тобто виходить, що практичні роботи перевіряються експертами, а потім вже дається аналіз по практичній роботі і вже дається членам дорадчої групи на його вивчення. Я так зрозумів. І ви сказали, що дану помилку ви принаймні почули від мене. Це нас від мене почули. Хоча, коли я особисто читав ті матеріали, які нам дали кандидати по своїй добрій волі, то вони про це звертали увагу і писали вони в своїх відповідях. Тобто, ну, питання, чи або експерти не дочитують, або, я не знаю, як це, ну, так відбувається, що самі кандидати писали про те, що це частина третя, а не друга в своїх відповідях. Дякую. Я просто до того, що от ми намагалися це проговорити до комітету і знайти просто порозуміння. От і все. Все. Можна не відповідати.
Я думаю, що це технічна помилка.
Дякую, Максим Євгенович, дякую, колеги. Дивіться, зараз ще секретаріат Конституційного суду, бо він безпосередньо, секретаріат Конституційного суду, згадується і в цьому законопроекті, я їм слово надам. Перед цим я би вас що хотів сказати і запитати голову дорадчої групи експертів. Дивіться, я свідомо не хочу піднімати знову під час стенограми засідання комітету попередню історію, не тому, що вважаю, що там все було правильно, а через те, що вважаю, що подальша ефективна співпраця є більш важливою, ніж публічне з'ясування відносин. Це моя суб'єктивна позиція і так далі, навіть не зважаючи на публічні заяви на сайті Конституційного суду дорадчої групи експертів. Я вважаю, що майбутня реалізація, теперішня майбутня реалізація, вона для держави, для України є більш важливою. Скажімо так. Але це моя суб'єктивна позиція, моя точка зору. Я багато що мав би з цього приводу говорити. Скажіть, будь ласка, пані Оксана, дивіться, у нас цей законопроект зареєстровані 2 тижні тому. В принципі, тому позицію за 2 тижні по невеличкому законопроекту об'єктивно є можливість сформувати, я думаю, була. Чому ми насправді, знову ж таки, моя позиція, буду говорити суб'єктивно, поспішаємо з прийняттям цього законопроекту. Коли ми навіть обговорювали на комітеті, на якому рекомендували для обрання суддів Конституційного суду, ми говорили, що є необхідність реєстрації нового законопроекту, і пізніше, після того, як не були обрані судді Конституційного суду, не набрали необхідної кількості голосів жоден з кандидатів, і ми оголошували новий конкурс, все обговорювали це на засіданні комітету. При оголошенні нового конкурсу була позиція членів комітету, ми піднімали це питання, що бажано, на нашу думку, щоб дорадча група експертів, коли ми їм передаємо документів, вже заходили в процес, так би мовити, розуміючи до кінця всі вимоги закону про Конституційний суд, якщо ми їх змінимо. Тому ми якби і поспішаємо з прийняттям цього законопроекту, бо конкурс оголошений, скоро будуть документи вже від всіх кандидатів там прийняті, хто виявить бажання. Ми будемо розглядати, відповідно передавати вам. Оскільки закон проходить два читання, ну, ви знаєте, і строк, і пропозиції можливі, і необхідний час на опрацювання цього законопроекту. З того, що я відверто почув сьогодні від членів дорадчої групи експертів, це те ж саме, що зазначено в висновку Головного науково-експертного управління по питанню обсягу і розумінню цього статусу допоміжного органу. Да? Ну, для мене там більше є нюанси в плані повноважень, наприклад, того ж самого президента і так далі, по створенню допоміжних органів. От. У зв'язку з цим питання. Скільки, на вашу думку, вам необхідно часу для висловлення позиції по цьому законопроекту, як на мене, невеликому законопроекту? Друге питання. Чи, на вашу думку, заважає щось опрацювання і врахування при голосуванні і, точніше, підготовці законопроекту до другого читання, врахувати вашу позицію? Вбачаєте який-то ризик, якщо в першому читанні голосується законопроект, потім вносяться пропозиції і так далі, в зв'язку з цим, чи готова дорадча група експертів до подальшої комунікації з комітетом щодо цього законопроекту при його опрацюванні в другому читанні? От такі от питання, пані Оксано, скажіть, будь ласка, щоб ми теж
якось. Дякую, ми неодноразово в своїх листах на адресу комітету звертало увагу про те, що дорадча група експертів не приймає участь у засіданні комітету, коли мова йде про безпосередньо добір кандидатів, співбесіду з кандидатів, розгляд документів кандидатів. В той же час завжди висловлювали свою позицію і вдячність комітету, коли залучають дорадчу групу експертів до обговорення законопроектів. Запрошення від Комітету Верховної Ради, наскільки, якщо я не помиляюсь, ми отримали 7 листопада. В силу специфіки складу дорадчої групи експертів, нами заплановано зустріч щодо висловлення єдиної позиції в письмовому вигляді до запропонованих змін до Закону України про Конституційний суд України, і ми обов'язково в письмовому вигляді висловимо свою позицію. Щодо того, що заважає парламенту чи ні, я вважаю, що це некоректно з моєї точки зору. Парламент – єдиний орган законодавчої влади. Від парламенту здійснює в тому числі установчу функцію, не тільки контрольну. Тому, безумовно, тут рішення за парламентарями.
Так, зрозуміло. Окей, перефразую. Чи бачите ви якісь положення, на вашу думку, які неможливо врахувати? Я маю на увазі ті положення, які неможливо змінити при опрацюванні законопроекту до другого читання. З огляду на висловлені позиції було.
Денис Вячеславович, я можу говорити от в даному випадку лише своєї точки зору. Для мене особисто таким спірним положенням, що міститься в пропонованих змінах, це зміна юридичного статусу дорадчої групи експертів, її ролі в доборі, визначивши її допоміжним органом суб'єктам призначення. Це моя особиста точка зору, але я ще раз хочу наголосити, що загально узгоджена позиція дорадчої групи експертів буде висловлена письмово і обов'язково направлена комітету. Ще раз підтверджую готовність дорадчої групи експертів співпрацювати з комітетом щодо покращення добору на кандидатів на посаду суддів Конституційного суду України.
Дякую, пані Оксана. От не можу не згадати, що ми навесні мали лист від дорадчої групи експертів, що готові до комунікації в робочому порядку було зазначено, і ми тоді після цього листа запросили на нараду, робочу нараду, щодо обговорення якраз застосування положень закону для того, щоб все з'ясувати. Але після того, до речі, група експертів чомусь, ну, колегіально рішення прийняла, щоб не з'являтися на робочу нараду, хоча до цього сама сказала, що готова до комунікації. Тому, знаєте, як по-різному буває, тому я і питаю, чи буде ця позиція, коли буде і так далі, щоб ми теж якось мали можливість орієнтуватись і в цій частині точно не залежали від, до речі, групи експертів, а коли ж, скоріше, ну, з позиції ефективності співпраці діяли. Окей, колеги, якщо всі висловились з цього приводу, я особисто не бачу жодних положень і з огляду на висловлені позиції. А, да, ще пані Оксана, в мене величезне прохання, от особисто. Чесно, ну, сьогодні чув на засіданні від одного членів, до речі, групи експертів посилання на ті положення, яких немає в законопроекті, і про якісь різні редакції. Ну, у нас редакція одна була законопроекту, тому я просто не знаю, про що йшла мова, і посилання на положення, яких немає в законопроекті. У мене величезне прохання з вашої сторони, як голова, до речі, групи експертів. Можливо, ви якось цей процес організуєте всередині, щоб, ну, щоб чи переклад був вірний, чи щоб ви все ж таки, ну, більше, можливо, як національний експерт, розумієте сутність законопроекту, допоможіть колегам тоді теж там положення прочитати цих законопроєктів, які запропоновані. Добре, це, ну, прохання таке. От, колеги, тоді ми завершили обговорення. Єдине, що у нас секретаріат Конституційного суду. Окремі норми запропонованого законопроекту стосуються секретаріату Конституційного суду. Тому я би хотів надати слово представникам секретаріату Конституційного суду щодо позиції по цьому законопроекту, яку вони можуть висловити. Секретаріат Конституційного суду.
Добрий день, вітаю, шановні народні депутати, шановні члени, до речі, групи експертів. Я Ольга Погрібняк, заступник керівника правового департаменту. Наразі ці законопроекти опрацьовуються в секретаріаті, ми надамо відповідь. Ну, але наразі можу сказати, що секретаріат готовий виконувати свої функції відповідно до закону і в межах, які нам буде визначено дорадчою групою експертів, оскільки наразі все-таки положення про дорадчу групу експертів покладає основні функції з опрацювання документів на той секретаріат, який сформовано у дорадчій групі експертів.
Положення закону, я вибачаюсь?
Положення про дорадчу групу експертів.
А, положення. Це те, що приймала сама дорадча група експертів.
Так.
Зрозуміло. Ці положення законопроекту, які представлені і сьогодні обговорюються, це немає там тих положень, які вам не дають можливості їх виконувати?
Ні. Якщо це буде ухвалено законом, то дійсно ми будемо виконувати те, що буде передбачено.
Дякую, почули. Колеги, тоді є пропозиція переходити до голосування за запропонований проєкт рішення комітету. З цього приводу, ну, позиції ви всі чули. А ще раз нагадаю, що ми готові до, незважаючи на попередній, може, не дуже вдалий досвід, але комунікація з дорадчою групою експертів, але комітет точно відкрит в будь-якому форматі. В форматі робочих нарад, в форматі відкритих засідань, зі стенограмою, з оголошенням публічних позицій, нехай вся спільнота бачить, хто як розуміє норми положення, нехай буде відкрита дискусія. Ми ж ці конкурси приймали, щоб це був найвідкритіші, найпрозоріші процедури, то що нам точно, комітету нема що ховати з цього приводу, тому ми навпаки хочемо, щоб всі бачили перелік документів кандидатів, тобто і самі документи максимально підготовленим підходили до голосування за ті чи інші кандидатури в залі. Можливо, це буде плюсом лише для знаходження відповідної кількості голосів і компромісів в залі парламенту. І переходимо до голосування за запропонований проєкт рішення комітету. Прошу голосувати. Бабі.
Бабі за.
Божик.
Наряди тисячами.
Божик.
Не ЗСУ вміщені.
Божик.
Погубиться відходити.
Хтось включився, але я не чую, хто. Васюк. 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 Ватрас.
Ватрас за проект рішення комітету за.
Дякую. Власенко. Ну, він сказав, що не може. Гунько. Демченко. Дербін.
Дербін за.
Калаур.
Калаур за.
Князевич. Маслов за. Німченко.
І Німченко за.
Новіков.
За.
Павліш.
Павліш за.
Пузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс.
11 за, 0 утримались, 0 проти.
Дякую, рішення прийнято, колеги. Пані Оксано, пан Василь, дякую вам. Інші, якщо присутні члени дорадчої групи експертів, дякую, що з'явились на засідання комітету. Це було, ну, насправді важливо. Сподіваюся, що це буде початком доброго шляху для обрання суддів Конституційного суду. Да. Максим Євгенович, прошу.
Пане голово, а ми вроді не голосували по поводу закриття по першому законопроекту?
Так, так, так. Так, абсолютно вірно. Колеги, є пропозиція така, була від Максима Євгеновича, також підтримую. Давайте по першому питанню приймемо рішення комітету не публікувати стенограму в цій частині, бо, ну, насправді, там чутлива інформація, ми всі чули. Якщо буде рішення членів комітету, то я думаю, що це правильно. Для публічного загалу не публікувати. Так, зрозуміло, да, по першому питанню?
Є така норма закону, яка дає нам можливість таку? Я тоді би сам Дірдін назвав.
Я скажу,
ми повинні послатись.
Дивіться, я запропонував, щоб в зв'язку з тим, що ми розглядаємо даний законопроект, був по першому пункту. Я пропоную в цій частині закрити. Якщо ви вважаєте, що це не потрібно робити, і ви посилаєтеся формально на пошуку правової норми, це теж ваша позиція.
Я вибачаюсь. Ваша пропозиція має житись на законі. Так, я розумію, чи я. Наша робота публічна. Якщо ми вводимо в режим конфіденціальності, то це скрізь передбачено нормами якимись. Нехай це буде любий нормативний правовий акт. І вони є, ці нормативні правові акти. Тому я хотів би, щоб ми ж комітет правової політики, і все. Підтримую. Може, у вас і є це. Разом з тим, ми ж комітет правової політики. Все, спасибі.
Дивіться,
якщо Васильович хоче конкретну норму, я попрошу секретаріат, голову секретаріату нашого комітету, допоможіть мені, будь ласка, з нормою, бо я не думаю, що так це важливо до Василю Васильовичу дана норма. Допоможіть мені, будь ласка, сказати про яку цю норму.
Можете мене називати Ісак Ізраїльович, я взагалі не Василь Васильович, а Василь Іванович.
Василь Іванович, перепрошую.
Василь Іванович. Нічого страшного.
Василь Іванович, перепрошую.
Да, ну, Максим, просто тільки, що був Василь Васильович, щоб не те, що. Да.
До поясніть питання, Ігоря Васильовича.
Колеги, наскільки я пам'ятаю, є можливість оголошення закритим, ну, засідання комітету. Це правда, це на початку потрібно оголошувати. Це все зрозуміло. Якщо ви звернете увагу, то я декілька разів учасникам казав про те, що не говоріть, бо у нас закрите, бо у нас відкрите засідання, стенограма публікується і так далі, тому подібне. Ну, колеги, ну, мабуть, недаремно цю пропозицію просто висловили щодо можливості закрити цю частину, не публікувати, точніше, цю частину стенограми. От, бо, ну, почули, да, там, можливо, якісь позиції, які теоретично можуть не піти на користь обороноздатності України. Я вам чесно скажу, я готовий цю пропозицію підтримати. От. Якщо хтось буде звертатись за отриманням відповідних, ну, тих, як їх називають, стенограм, то я думаю, що, ну, стенограму надати можна. Я би в цій частині закрив і стенограму, і аудіозапис, бо у нас ще аудіозапис, йде засідання. От. Тому я підтримую, кожен сам визначиться. Якщо це не відповідає положенню закону, буде спростовано, не знаю, при оскарженні в суді, ну, значить так ми відкриємо.
Давайте ми приймемо рішення за аналогією закону про закрите ведення засідання. Примініть аналогію. Це цивільно-правові відносини. Шановні.
Щодо цивільно-правових, я не зовсім.
Якщо ми зараз не знаходимо, прийняти за аналогію. Тобто ми даємо зворотньому часі даємо за аналогію введення комітету в закритому режимі. Все, там юридичні, все.
Давайте, колеги, виходите, в мене така пропозиція з того, що ми можемо оголошувати закрите засідання чи закрити розгляд питання, правильно? Але це коли ми заздалегідь знаємо, що саме там буде розглядати, що саме буде оголошувати, обговорюватись і так далі. Коли ми по факту приходимо до рішення, то я не бачаю проблем з тим, щоб скористуватись цим. Ми маємо такі повноваження на початку і, наприклад, проголосувати за це після того, і як наслідок.
Я ще раз кажу, за аналогією.
За аналогією.
Давайте тоді в іншому питанні.
Василь Іванович.
Ми можемо за аналогією.
Василь Іванович.
Ми вас
вже почули, нема питань. Давай. Просто, знаєте, як в тому анекдоті. Вам шашечки чи їхати?
Остроумия никогда не было проявом рівня ума.
Колеги, давайте, це дійсно важливе питання. Ми ж розуміємо, да, всі розглядали. Давайте пропозиція. Це ж рішення комітету. Кожен сам визначиться, чи є для того правові підстави, чи немає.
Комітету правової політики, ще раз.
Василь Іванович, дайте я закінчу. Була пропозиція Максима Євгеновича Дирдіна. Єдине, що Максим Євгенович, ви стенограму пропонували, і у нас ще аудіозапис. Тоді не публікувати і аудіозапис, можливо.
В цій частині аудіозапис не публікувати.
І стенограму, правильно? По розгляду питання першому. Це комітет. Ми можемо оголошувати закрите засідання, але коли ти з'ясовуєш по факту, як ти заздалегідь можеш щось знати, правильно? Тому, колеги, ставиться на розгляд питань, пропозиція Максима Євгеновича Дирдіна не публікувати стенограму розгляду першого питання засідання комітету сьогоднішнього, відповідно аудіозапис по першому питанню. У зв'язку з тим, що комітет може ставити питання про закрите засідання, але коли ми постфактум дізнаємось, то ми можемо проголосувати і постфактум. За аналогію, як пропонував Василь Іванович Німченко. Прошу, колеги, давайте визначимось. Бобі.
За.
Божик. Васюк. Ватрас.
За.
Власенко. Гунько. Демченко. Дирдін.
За.
Калаур. За.
Князевич. Маслов. За. Німченко.
Німченко. За.
Новіков.
Аналогія.
За.
Павліш. Павліш. Павло Васильович.
За. Павліш. За. Павліш.
Кузанов. Соболєв.
Аналогія. За. Соболєв.
Дякую. Стефанчук.
За.
Кріс.
10 за, 0 утримались, 0 проти.
Дякую, колеги, прийняли по цьому питанню рішення. Колеги, у нас ще залишилось одне питання порядку денного. Стоп, доповідачі по першому законопроекту, який стосується Південмашу. Колеги, давайте визначимось. Я пропоную себе, я там є ініціатором, одним з співавторів законопроекту. Немає заперечення? Немає необхідності ставити на голосування це? І по другому питанню також доповідач, колеги. Може бути я, знову ж таки, немає заперечень.
Можна від комітету і від авторів.
Ми від комітету визначаємось. Якщо хтось хоче від комітету виступити, то будь ласка, я можу від авторів тоді, якщо розгляд буде такий.
Немає заперечень, пане голово.
Тоді мене визначаємо по-другому, немає сенсу. Ніхто не буде наполягати на голосуванні. Ні, добре. Тоді давайте переходимо до третього питання нашого порядку денного. Це проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо унормування діяльності та державної реєстрації громадських організацій. Реєстраційний номер 8084. Ми розглядаємо в порядку статті 118 регламенту. Але, колеги, я от дивлюсь, що у нас 10 людей, а по 118 нам же ж треба, щоб наверняка більше половини підтримало. Да? Тому давайте обговорення
ні,
проведемо.
Ні, то перегляд рішення.
А ми що?
Компромісна більшість.
Це 118 там немає.
Все.
Але
все.
В мене є пропозиція, Денис Вячеславович, процедурна.
Прошу.
Дивіться, я так розумію, що це ж Ігор Павлович Фріс.
Ігор Павлович Фріс, да, під комітет Ігоря Павловича Фріса. Ми вже приймали рішення по цьому, насправді, законопроекту, і там були опрацьовані, знаєш, Ігорем Павловичем разом із представниками громадських організацій, із Міністерством юстиції цей законопроект. От, є рішення
Але під комітетом. Є пропозиція все-таки, бо в мене є одне питання, от я навряд чи крім Ігоря Павловича на нього хтось відповість, або я можу задати,
може Мін'юст. Бо воно,
ну окей, але пропозиція була, Ігор Павлович сам пропонував на початку відкласти, тому може якщо немає поспіху великого, то все-таки відкласти за участю Ігоря Павловича це зробити.
Дивіться, колеги, а от я хотів, давайте, є така пропозиція, щоб виступили, ну, всі бачили проєкт запропоноване рішення комітету, можу оголосити, що це рекомендувати прийняти в цілому, в другому читанні та в цілому зазначений законопроєкт. От, давайте, може, почуємо позицію Міністерства юстиції, позицію тих громадських організацій, хто був долучений також до опрацювання цього законопроєкту. Нагадаю, що ми тут навіть пілотні публічні консультації процедуру проводили по цьому законопроекту. От, тому, ну, здається, він вже так досить серйозно опрацьований. І тим більше, наскільки я знаю, цей законопроект у нас стоїть в певних євроінтеграційних наших звітах, зобов'язаннях і так далі. Це буде важливо. Тому якщо зараз виступить Мін'юст, там представники громадських організацій, народні депутати, якщо ми побачимо, що є консенсус, да, наприклад, є розуміння всіх положень, то далі вирішимо, як нам діяти. Я думаю, що Ігор Павлович точно не буде заперечувати проти, якби, якщо буде консенсус у всіх. Окей? Тоді, колеги, давайте тоді одразу пропозиція надати слово Міністерству юстиції, потім від громадськості, хто є тут громадські організації, будь ласка, піднімайте руку, надамо слово так само, бо це вас стосується. Ну, Максим Лациба бачив вже. Прошу, Мін'юст.
Доброго дня. Міністерство юстиції було головним розробником цього законопроекту. Також цей законопроект був 21 січня 2023 року прийнятий у першому читанні. До другого читання в нас була досить конструктивна і спільна, позитивна співпраця безпосередньо з Ігорем Павловичем, з Комітетом Верховної Ради з питань правової політики. Також безпосередньо Максим Ласиба сьогодні підключився з залученням громадського сектору. Це дійсно законопроект, який, як сказав Денис Вячеславович, що він є один у нас із пріоритетів в планах щодо вступу України до Європейського Союзу, і він дійсно передбачає удосконалення державної реєстрації, кращих практик, які існують на сьогодні в реєстрації громадських організацій. Я хочу сказати, що один із позицій цього законопроекту є щодо можливості реєстрації громадських організацій відповідно на підставі модельних статутів. Міністерством юстиції на сьогодні впроваджується в рамках експерименту від проєкт. Він з 1 листопада перебуває в бета-версії, чим громадськість, яка з нами залучена, якби тестує його. Відповідно, плани з середини листопада його вже запровадити в промислову експлуатацію. Також передбачається спрощення процедури реєстрації, передання відповідних функцій від Міністерства юстиції шляхом передачі від територіальних довідання органів сільських, селищних та міських рад, відповідно, це якби в рамках децентралізації. Тобто Міністерство юстиції підтримує цей законопроект. Була проведена дійсно дуже велика спільна і позитивна робота, як з депутатським корпусом, з представниками Комітету Верховної Ради з питань правової політики підтримується і відповідно.
Дякую за позицію Міністерства юстиції. Давайте висловимося.
Пане голово, в порядку процедури можна? Бистро?
Да, прошу. Прошу.
Я думаю, що я не один такий з Черкащини. Питання так. В тому, що в 16.00 вирубить світло.
В 16.00?
А в нас осталось, ви самі сказали, стільки людей. Ми зможемо проголосувати чи ні? Тому я хотів би оперативно, у кожного є матеріали, всі знають, тим більше ми знаємо, хто автор. Ми знаємо його професіоналізм в цій справі. У нас 4 хвилини, 3 хвилини. І все.
Почули. Дякую, Василь Іванович. Максим Лациба висловиться, да, максимально, якщо можна, коротко.
Да. Дякую, Максим Лациба, Український Незалежний Центр Політичних Досліджень. Ми підтримуємо текст законопроекту, який підготовлений спільно під комітетом, Міністерством юстиції. Насправді, да, ми, комітет уже його голосував на друге читання, підтримував, просто були висновки юридичного управління, і вони всі враховані в запропонованій головної таблиці на друге читання. Тому повністю підтримую, це справді важливо для громадських організацій, спрощує реєстрацію, і справді в дорожній карті верховенства права євроінтеграції є цей законопроект. До кінця 25-го року Україна має його ухвалити, і у нас є всі шанси його ухвалити. Єдине, я пропоную, ну, як би, як ідея, да? Одна невеличка правочка. Там в прикінцевих положеннях написано, що всі громадські організації до, ну, мають привести статути у відповідність до нового закону протягом року. І, як на мене, то це трошки така складна, екстремальна задача, тому що ми, як правильно сказала пані Олена Ференс, передаємо реєстрацію на органи місцевого самоврядування, і у нас біля 120 тисяч зареєстрованих громадських організацій. Це може бути, ну, проблемно. Тому ми пропонуємо дати можливість протягом 3 років, не рік, а 3 роки, привести у відповідність до статутів, але залишити, що адмінзбір не займається тільки протягом року. Тому таким чином ми будемо стимулювати організації швидше це зробити, але не робити такий, ну, як би, стрес ні для органів реєстрації, ні для громадських організацій. Це єдина така технічна правка, яку пропонуємо. Все інше повністю підтримуємо. Ну, я мав розмову з паном Ігорем Фрісом, він не заперечує проти цієї правки. Дякую.
Пані Олено, да.
Так, да, дозвольте прокоментувати пропозицію, да, відповідно пана Максима. Міністерство юстиції не буде заперечувати, тому що ми розуміємо, що відповідний час потрібно привести у відповідність. Щодо пропозиції, якщо безплата адміністративного збору це рік, це відповідно буде стимулювати. А так, стосовно 3 років, мені, звичайно, дякую.
Так, всі, хто бажали виступити. Дякую. Роман Віщаєвич, от дивіться, перед тим, як ви виступите, тут є пропозиції. Дивіться, ми, як комітет з питань правової політики, ми на ходу, без особливої необхідності, під час комітету, зазвичай, корективи, там, пропозиції не змінюємо, ну, нові, да? Підготовлені тексти, бо йде рознобой. Якщо вже така ситуація, що є пропозиція громадськості, і Мін'юст не заперечує, а немає основного відповідального особи, у нас зараз Ігоря Палича, через об'єктивні, да, причини на засіданні комітету, давайте тоді, значить, це питання можемо відкласти. Його вже тоді немає сенс найближчий час розглядати, бо табличка не буде на сайті Верховної Ради в потрібний строк. Тоді ми на найближче пленарне засідання не потрапляємо з ним, а вже будемо орієнтуватись тоді на наступне. А у вас буде час тоді доузгодити зі всіма дійовими особами кінцевий текст з цього законопроекту. А Роман Вячеславович Бабій, у вас було якраз питання, можливо, ви можете озвучити, що теж може бути враховано.
Ні, я, якщо, дивіться, колеги, якщо відкладаємо, то є в робочому порядку з Ігорем Павловичем, я виясню для себе, дякую.
Ну все, тоді, значить, ми його з розгляду в ПД, ну, будемо пропонувати зняти, бо очевидно, не буде рішення комітету. Да, пан Максим Лациба, через вас законопроект зняли, так що євроінтеграційні. І як ви себе почуваєте?
Дуже погано почуваю.
Отож.
Насправді. Ну, там насправді треба тільки одне слово поміняти 3 роки на рік. Ну, рік на 3 роки і все. Це така технічна
правда. І да, і адміністративний збор
на
займатися.
На перспективу. Запишіть на перспективу вашу пропозицію. То, що ви зірвали голосування, то все зрозуміло. Спасибо.
Да.
Ну, я вже не знаю. Да. Якщо можна, то тоді я єдине попросив би, якщо можна, на наступне засідання комітету винести цей законопроект, і так як ми його вже обговорили по великому рахунку, і винести його на наступне засідання, щоб ми вже швидко його пройшли, проголосували, тому що, ну, по планам верховенства права воно стоїть до кінця 25-го року за парламентом, ну, проголосувати, тому будемо дуже просити, щоб якомога швидше воно було.
Ну все, Тепер через вас євроінтеграція.
Ну, тепер видно, як ви просите. Видно, видно. Спасибі.
Колеги, все, немає необхідності тоді голосувати зняття питання, погодили, да? Що знімаємо наступний комітет. Тоді, що, у нас все вичерпано порядок денний. Всім дякую за участь в сьогоднішньому засіданні комітету. Дякую всім, бажаю безпечного дня і якнайшвидшого справедливого миру для нашої країни. Дякую всім і до зустрічі. До побачення.